Λοιπόν, μετά τις αντιδράσεις τις πολιτικές, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει τόσο και με τα θέματα της Κρήτης, αλλά κυρίως με το ΒΟΑΚ, που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, υπήρχαν όμως και ανακοινώσεις, υπογραφές. Και κοντά μας έχουμε τον κύριο Κωστή Τσιάρα. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Είσαστε καλά?
Προσπαθώ, ξέρετε, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος με πάρα πολλές προκλήσεις και με πολλά ζητήματα τα οποία καλούμαστε τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Θα σας ξεκινούσα από το ΒΟΑΚ ή από τα Τέμπη, αλλά επειδή είχατε ένα ταξίδι στη Ρώμη μαζί με τον Πρωθυπουργό και ένα μεγάλο κλιμάκιο, κλείσανε κάποιες συμφωνίες εκεί η ελληνική κυβέρνηση. Θα θέλετε να μας πείτε γι' αυτό πρώτα?
Κοιτάξτε, ήταν ουσιαστικά μια επίσκεψη η οποία αφορούσε σε ανώτατη διακυβερνητική συνδιάσκεψη, κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δυστυχώς ήταν πολλά τα χρόνια που είχαν προηγηθεί που αυτή η σύσκεψη μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών των δύο χωρών, προεξαρχόντων βεβαίως των πρωθυπουργών, δεν είχε γίνει. Και εκτιμώ ότι χθες έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή τη σχέση μας με τη γειτονική χώρα την Ιταλία, η οποία, ας μην αγνοούμε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μεσογειακές χώρες, η οποία παίζει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στο γενικότερο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί ήταν πολλοί εκπρόσωποι υπουργοί διαφορετικών υπουργείων, και αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπήρξαν πολλές επιμέρους συμφωνίες οι οποίες γίναν. Δηλαδή θα μπορούσα να σας πω χαρακτηριστικά ότι υπήρξε συμφωνία για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών ή για το υποθαλάσσιο καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει ενέργεια στην Ιταλία.
Και έχει να κάνει και με την Κρήτη, με τις Ευρών.
Βεβαίως. Ή ακόμη και για το γεγονός ότι πρόκειται να υπάρξει συνεργασία σε θέματα ψηφιοποίησης ή πλατφορμών που παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο και στην αναγνώριση των προσώπων, αλλά πολύ περισσότερο στην αντιμετώπιση πολλών έκτακτων κρίσεων και περιστατικών. Ή ακόμη και το γεγονός ότι σε θέματα πολιτικής προστασίας καλούμαστε να συνεργαστούμε, μιας και αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.
Τα ίδια προβλήματα.
Και με τα εναέρια μέσα όπως και εμείς, αλλά βεβαίως και με όλες αυτές τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αυτό όμως που εγώ μπορώ να σας πω στο
από το Υπουργείο σας θέλω να μας πείτε τι...
της δικής μου αρμοδιότητας, θα σας πω ότι με τον ομόλογό μου, με τον κύριο Λολομπρίτζητα, ο οποίος, με τον οποίο μοιραζόμαστε ουσιαστικά κοινές θέσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συμφωνήσαμε σε πολύ βασικά θέματα, ναι, όπως το να μην υπάρξει ελάττωση της χρηματοδότησης της κοινής αγροτικής πολιτικής, το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα ταμείο εκτός κοινής αγροτικής πολιτικής, ένα ταμείο αλληλοβοηθείας, το οποίο θα χρηματοδοτεί σε περιπτώσεις καταστροφών που γίνονται μετά από συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Το γεγονός ότι πρέπει να αναδείξουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τη σημασία της μεσογειακής διατροφής, μιας και αφορά και στις δύο μεσογειακές χώρες. Ακόμη το γεγονός ότι έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα με το θέμα των αλλευτικών αποθεμάτων, μιας και οι χώρες οι οποίες βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικά όλη αυτή τη συνθήκη που διαμορφώνεται μέσα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τουρκία, η οποία αλλιεύει με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο σε σχέση με εμάς εδώ στο Αιγαίο.
Καταστρέφει και το γεγονός.
Ακριβώς.
Με δυναμίτες και τέτοια, τα έχουμε ακούσει αυτά.
Ή ακόμη και το γεγονός ότι οι βόρειες αφρικανικές χώρες δημιουργούν αντίστοιχα ζητήματα και αντίστοιχα προβλήματα στην Ιταλική Αλία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα. Όπως επίσης,
η πιο σημαντική συμφωνία που κλείσατε ποια ήταν για την αγροτική?
Θα φτάσω εκεί. Όπως ακούμε και για τα pop και που web προϊόντα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε έχουν μπει στο στόχαστρο αυτής της συζήτησης.
Ακριβώς.
Που αφορά στην πιθανή επιβολή δασμών από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και τα οποία πρέπει με κάθε τρόπο να κατά κάποιον τρόπο να προστατευτούν. Υπογράψαμε ταυτόχρονα, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω,
ναι,
μια συμφωνία μεταξύ του Μπενακίου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του αντίστοιχου του ΚΡΕΑ, του Ιταλικού Ινστιτούτου, Ερευνητικού Ινστιτούτου,
ναι,
ώστε να υπάρξει μια συνεργασία σε ερευνητικό επίπεδο, μιας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η συνθήκη η οποία διαμορφώνεται μέσα από την κλιματική κρίση αφενός μένουν μας βάζει σε μια λογική του να βρούμε, να ερευνήσουμε και βεβαίως να έχουμε ως οδηγό ανθεκτικές καλλιέργειες. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον πρωτογενή τομέα το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ανθεκτικές
καλλιέργειες. Και φαντάζομαι να καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα το οποίο αφορά και την Ελλάδα και την Ιταλία, μιας και οι προκλήσεις είναι κοινές και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Ήσασταν όλο το υπερκλιμάκιο και εκεί, όπως και με το ΒΟΑΚ εδώ. Όλοι οι υπουργοί, όλοι κλείσαν συμφωνίες. Αλλά ξέρετε, ο κόσμος στάθηκε περισσότερο στο ζήτημα των τρένων. Και επειδή ήσασταν εκεί, ακούσαμε ότι αυτή η συμφωνία είναι πολύ, πολύ συμφέρουσα για την Ελλάδα, να το πω έτσι απλά.
Θα σου πω λοιπόν, γιατί εκεί νομίζω ότι έπρεπε να καταλήξουμε ούτως ή άλλως, ότι η πιο σημαντική στιγμή της επίσκεψης είναι ακριβώς αυτή η συμφωνία. Διότι η δέσμευση που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός για την αναβάθμιση, την ανανέωση και τον εξυγχρονισμό της ιεροδρομικής ουσιαστικά συγκοινωνίας, είναι μια δέσμευση η οποία συναντάται και με διάφορα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την προμήθεια του αντίστοιχου, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών υλικού από την ιταλική πλευρά. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μετά το τραγικό δυστύχημα των Ντεμπών που κόστησε τη ζωή σε 57 αθώους ανθρώπους, να αναβαθμίσουμε, να αλλάξουμε και να εξυγχρονίσουμε, να κάνουμε απολύτως ασφαλή τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δεν συμπυκνώνεται απλά και μόνο στο γεγονός ότι πρέπει να έχουμε μια σύγχρονη σιδηροδρομική γραμμή, αλλά πρέπει να έχουμε και σειρμούς. Πρέπει να έχουμε μηχανές και βαγόνια.
Καινούριους σειρμούς δηλαδή.
Ουσιαστικά μέσα από τους όρους και τους κανόνες ασφάλειας που προβλέπει η σημερινή πραγματικότητα. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη συμφωνία, η οποία ξεκίνησε προφανώς από επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργών, μάλλον, συγγνώμη, και κατέληξε σε επίπεδο αρμοδίων υπουργών, ήταν ακριβώς αυτή, ότι πολύ σύντομα, και αν μπορώ να διαγνώσω ή να πληροφορήσω σωστά, μέχρι το τέλος του 2026 έχει αναλάβει η ιταλική πλευρά την υποχρέωση, τη δέσμευση να εφοδιάσει με νέα βαγόνια και με νέες μηχανές τα ελληνικά τρένα, ούτως ώστε να μπορούν πλέον να δημιουργούνται όλες αυτές οι απαραίτητες συνθήκες ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν και στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ήταν πολλά τα ζητήματα. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι ήταν ενδεχομένως μια πάρα πολύ επιτυχή συνάντηση μεταξύ κυβερνητικών εκπροσώπων, κυβερνήσεων Ελλάδος και Ιταλίας, Ιταλίας και Ελλάδος. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Ναι.
Γενικότερα, ευρωπαϊκό γίγνεσθε διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένες συμμαχίες, μέσα από τη σύμπτωση θέσεων, τη σύμπτωση απόψεων που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Και είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για μας που είμαστε μια μεσογειακή χώρα, με μια τόσο σημαντική και μεγάλη μεσογειακή χώρα όπως είναι η Ιταλία, να έχουμε ταυτόσιμες απόψεις, να λειτουργούμε με την ίδια ακριβώς λογική, με τους ίδιους στόχους, με τις ίδιες επιδιώξεις και τις ίδιες προσδοκίες.
Μου στέλνουν μηνύματα εδώ στο Viber του Πολίτικα και μου λένε αν με τον ομόλογό σας έχετε κάνει και κάποια συμφωνία σχετικά με τις τιμές στις ανταλλαγές προϊόντων, αγροτικών προϊόντων.
Κοιτάξτε, αυτές οι συμφωνίες δεν μπορούν να γίνουν στο επίπεδο των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Αφορούν σε οικονομικές συμφωνίες, ενδεχομένως είναι μια άλλη αρμοδιότητα, αλλά προφανώς δεν μπορεί να γίνει και τέτοιου είδους συμφωνία. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας.
Γιατί
όλα αυτά ξέρετε ότι αυτορυθμίζονται εντός εισαγωγικών από τους όρους και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιον τρόπο να δημιουργούμε ένα πλαίσιο προστασίας όλων των παραγωγών, των Ελλήνων παραγωγών εν προκειμένου, μιας και μιλούμε για την πατρίδα μας, για την Ελλάδα, να διαμορφώνουμε μια τέτοια συνθήκη ούτως ώστε με το μικρότερο δυνατό κόστος να μπορούν να παράγουν τα καλύτερα δυνατά ποιοτικά προϊόντα, και νομίζω ότι η αγορά από μόνη της μπορεί να βρει και τον τρόπο, αλλά αν θέλετε και την πραγματική οδό, προκειμένου να πάρουμε και την προστιθέμενη αξία
που οφείλει να
πάρουμε οι Έλληνες παραγωγοί, αλλά κυρίως να δώσουμε τη δυνατότητα και της ανθεκτικότητας αλλά και της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.
Η κλιματική κρίση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι.
Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Φαντάζομαι γίνεται αντιληπτό ότι δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, το αντιμετωπίζει
σίγουρα
και η Ιταλία. Είναι ακριβώς με τα ίδια χαρακτηριστικά.
Αγροτικές περιοχές.
Ακριβώς με τους ίδιους προβληματισμούς, ακριβώς με τις ίδιες καταστροφές λόγω της κλιματικής κρίσης. Νομίζω
με τα ίδια προϊόντα σχεδόν, έτσι. Βγάζουμε και
νομίζω
τα ίδια προϊόντα.
Ναι. Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι καιρός και η Ευρώπη να αρχίσει να βλέπει τη συνέπεια της κλιματικής κρίσης, τα προβλήματα και τις καταστροφές που φέρνει, μέσα από μια εντελώς διαφορετική οπτική. Προσωπικά και στον ομολογό μου αλλά και στην Ιταλική αντιπροσωπεία έθεσα αυτό που θέτω πάντα, όπως το έχω θέσει και ενώπιον Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος αλλά και ενώπιον Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μεγάλο ερώτημα το ότι πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τι θέλει
να
κάνει, πού θέλει να κινηθεί ο δικός της πρωτογενής τομέας. Διότι δίνονται και εξαντλούνται πραγματικά τεράστιοι οικονομικοί πόροι, αυτή είναι η αλήθεια, μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι χρειάζεται μέσα από τη συνθήκη που διαμορφώνεται σήμερα ένα συνολικός επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής. Είναι μεγάλο ζητούμενο η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα, είναι μεγάλο ζητούμενο η ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα μέσα από τις συνέπειες της
κοινωνικής. Πολύ σημαντικό αυτό, πολύ σημαντικό.
Είναι πολύ μεγάλα τα ερωτηματικά που διαμορφώνονται εν ώψη μεγάλων εμπορικών συμφωνιών που επιχειρεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι πάνω στο τραπέζι και τα οποία πρέπει να δούμε με μια εντελώς διαφορετική οπτική. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας δεν αφορά μόνο στη λεγόμενη επισητιστική επάρκεια,
ναι,
αλλά είναι και ένας βασικός παράγοντας παράγοντας κοινωνικής συνοχής. Και αυτό πρέπει επιτέλους να το αναδείξει μέσα από την, θα έλεγα, μέσα από τη σωστή του διάσταση και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το δικό της στρατηγικό σχεδιασμό και μέσα από τις πολιτικές της.
Κίνητρα στους νέους, κύριε Υπουργέ. Αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο και η Ιταλία και η Ελλάδα όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, τον αγροτικό κόσμο.
Κύριε Τζιλικουνιδάκη, φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά μια προτεραιοποίηση στην ευρωπαϊκή εντός εισαγωγικών συζήτηση που ξεκίνησε εν ώψη της νέας ΚΑΠ από το 2028.
Θα μου δώσετε είδηση τώρα, είμαι σίγουρος.
Η προσέλκυση των νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Βεβαίως, όλο αυτό αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν αφορά απλά και μόνο σε κάποια μέτρα ή σε κάποια επιπλέον κίνητρα που πρέπει να δοθούν. Ναι. Αφορά και σε γενικότερα ζητήματα, όπως το γενικότερο πρόβλημα που αφορά στο δημογραφικό ή το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρότυπο ζωής που απομακρύνει νέους ανθρώπους από τον πρωτογενή τομέα. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε συνολικά. Επειδή όμως η ανάγκη να συντηρήσουμε τον πρωτογενή τομέα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε άλλη συζήτηση, η άποψή μου είναι ότι η ίδια η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση.
Να βοηθήσει.
Και προσωπικά, με τη φωνή που μπορώ να διαθέτω εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και σε διάφορα άλλα όργανα, επιχειρώ κάθε φορά να δημιουργήσω τον ίδιο προβληματισμό, αλλά και να προκαλέσω μια συζήτηση η οποία νομίζω ότι θα μας δώσει μια σοβαρή πιθανόν διέξοδο σε αυτή μας την αναζήτηση.
Επειδή τα μηνύματα έρχονται βροχή για σας, κύριε Υπουργέ, είσαστε αγαπητός εδώ στην Κρήτη, ειδικά στους αλλήλους. Τι τους κάνατε? Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα μου έχουν στείλει τώρα. Πάντως βλέπω ότι μου έχουν γράψει πάρα πολλά μηνύματα και μάλιστα μου λένε ότι σας έχουν μεταφέρει την αγωνία τους για το επάγγελμά τους. Ποια ήταν αυτά, τι σας μετέφερε?
Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη Πέμπτη, βρισκόμασταν όλη μέρα στο Βασίθι. Την Παρασκευή από το πρωί νωρίς είχα τη δυνατότητα να συνταχθώ με τους αλλήλους του Ηρακλείου και να έχω μια διεξοδική συζήτηση μαζί τους για όλους αυτούς τους κινδύνους και για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είχαμε το θέμα με τα θηλαστικά που προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε μέσα από κάποια μέτρα, μέσω του Παλίθ και μέσα από κάποια χρηματοδότηση που καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για το σύνολο ουσιαστικά των ψαράδων ουσιαστικά στη χώρα μας. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν τα λεγόμενα εισβολικά είδη, όπως είναι ο λαγοκέφαλος που δημιουργεί τεράστια ζητήματα στα αλλιευτικά αποθέματα και στην επιχειρούμενη αλλία στην Κρήτη. Εγώ προσωπικά δεν σας το κρύβω ότι έχω μια πολύ μεγάλη ευαισθησία και μια πολύ μεγάλη αγάπη στην αλλία. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τεράστια προστιθέμενη αξία στο δικό μας ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην πατρίδα μας και να δημιουργήσει ενδεχομένως και ένα πραγματικό λόγο για τον οποίο να υπάρχει ανάπτυξη της αλλίας, άρα γενικότερα του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος της χώρας μας. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάλι με την ίδια ακριβώς λογική να κρατήσουμε νέους ανθρώπους στην αλλία στην Ελλάδα και να στηρίξουμε τους αλλήλους σε αυτή την περίοδο που περνάνε μια πραγματικά πολύ δύσκολη συγκυρία, η οποία αφορά και στην είσοδο των εισβολικών ειδών ψαριών. Ξέρουμε πολύ καλά το γεγονός ότι έχει ανέβει πολύ η θερμοκρασία, έχει επιτρέψει σε ψάρια τα οποία δεν ενδυμούσαν ουσιαστικά στις θάλασσες της Μεσογείου να βρεθούν εκεί και να αλλάζουν την πραγματικότητα στα δικά μας θηλευτικά θέματα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η γενικότερη κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει και άλλα προβλήματα πέρα από αυτό το συγκεκριμένο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με βάση αυτό που διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά πολλές φορές οι ψαράδες μπορεί να προσπαθούν, αν δεν έχουν το δικό τους, τη δική τους την ποσότητα που προβλέπεται ως αλλιεύματα και δεν έχουν τη δυνατότητα να διακινήσουν μαζικά ένα προϊόν το οποίο στην πραγματικότητα είναι ζωή για αυτούς, είναι μια συνθήκη η οποία δημιουργεί δυσκολίες ζωής. Θέλω λοιπόν να βρω έναν δυνατό τρόπο προκειμένου να κρατήσουμε την αλλία μας ζωντανή, ανθεκτική, να στηρίξουμε τους Έλληνες ψαράδες, προφανώς και τους κριτικούς. Εγώ δεν σας το κρύβω ότι είναι πολύ καλοί άνθρωποι, είναι συγκινητικοί άνθρωποι.
Μα έχουν στείλει πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ, δηλαδή τους κάνατε εντύπωση.
Μαζί τους ήταν μια ακραία συγκινητική εμπειρία. Είδα ανθρώπους του Μόχθου, είδα καλούς, απλούς ανθρώπους να προσπαθούν πραγματικά για το καλύτερο δυνατό και νομίζω ότι εκεί μπορεί κανείς να συναντήσει και το λόγο για τον οποίο κάποια στιγμή η πολιτική μπορεί να έχει αξία και να προσπαθεί για κοινωνικές ομάδες οι οποίες με τεράστια μάχη ζωής, με πολύ μεγάλο προσωπικό αγώνα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Πολύ σημαντική κουβέντα αυτή που είπα τώρα και την κατάω και για τίτλο, το ξέρετε. Λοιπόν, σας πάω στο θέμα του ΒΟΑΚ τώρα γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ την Κρήτη. Είναι ένα τεράστιο έργο από ό,τι βλέπουμε με προοπτικές που θα ανοίξει τον τουρισμό και την ανάπτυξη του νησιού πολύ περισσότερο. Ήσασταν εδώ με το Κλιμάκιο, είδατε τις υπογραφές που έπεσαν. Πραγματικές είναι υπογραφές, έτσι?
Νομίζω ότι το είδαν όλοι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται τέτοια ερώτηση. Οι υπογραφές.
Δεν είναι ρητορικό, ήταν το ερώτημα, αλλά ξέρετε
τώρα. Έγιναν όλα μπροστά μας, άρα δεν χρειάζεται να συζητάμε για κάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό μου το ρωτάτε, γιατί όλα αυτά τα χρόνια αυτή η συζήτηση δεν είχε καταλήξει κάπου.
Ακριβώς.
Και για σας ήταν πολύ σημαντικό επιτέλους όλο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Όλο αυτό πλέον γίνεται πραγματικότητα, δρομολογείται μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη συνθήκη. Ο ΒΟΑΚ νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια δεν είναι μια πραγματικότητα για την Κρήτη. Το γεγονός ότι έχει υπογραφεί σύμβαση για αυτό το τμήμα που αφορά από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο, νομίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δείχνει και την σταθερή πολιτική βουλή της κυβέρνησης.
Και μελέτες για να επεκταθεί, έτσι.
Ότι με το προσωπικό του ενδιαφέρον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατάφερε να λύσει δυσεπίλητα προβλήματα που αφορούν στο σχεδιασμό και στην κατασκευή.
Και στη χρηματοδότηση.
Νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεται κανείς πολύ χαρούμενος που ειδικά αυτή την περίοδο, και μιλάω βεβαίως για τους κριτικούς ακροατές μας, που ειδικά αυτή την περίοδο μια κυβέρνηση η οποία προσπάθησε πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια είναι σε θέση να υπογράψει μια σύμβαση που θα δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική συνθήκη στο δικό δίκτυο της Κρήτης και θα δώσει ουσιαστικά μια άλλη προοπτική και για την ασφάλεια των μετακινήσεων, αλλά πολύ περισσότερο και για την ταχύτητα και για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνεται η διακίνηση ακόμη και προϊόντων. Είναι μια εξαιρετική εξέλιξη για την οποία όλη η Κρήτη πρέπει και μπορεί να είναι χαρούμενη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι, και δεν χωράνε και μουσαμάδες στο φράγμα που πήγατε, έτσι.
Εντάξει, τώρα νομίζω ότι είχαμε την ευκαιρία να, και στα Μπραμιανά που είχα βρεθεί την προηγούμενη μέρα, να δούμε ένα έργο το οποίο δυστυχώς είχε καθυστερήσει πάρα πολύ για διαφορετικούς λόγους, επιτέλους να υπογράφεται και επιτέλους να μπαίνει σε μια συγκεκριμένη τροχιά χωρίς να υπάρξουν άλλα προβλήματα και άλλες αντικσότητες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι και για το Ηράκλειο οι εξελίξεις είναι θετικές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είναι. Θα σας πω ότι για την Κρήτη μέσα στον επόμενο μήνα θεωρώ ότι θα έχουμε υπογράψει και τη συμβάση για τα δύο μεγάλα έργα ΣΔΙΤ. Βεβαίως είναι στο Λασίθι, είναι τα Χοχλάκια και ο Άγιος Ιωάννης, είναι η Γυμναδοξαμένη και το Φράγμα αντίστοιχα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πολύ ωραίες εξελίξεις που αφορούν στην Κρήτη. Αν αυτό το συνδυάσετε και με το γεγονός ότι με τα μεγάλα αρδευτικά έργα, η πρόσκληση για τα οποία θα βγει ενδεχομένως μέχρι το τέλος του μήνα, θα μπορέσει η περιφέρεια Κρήτης να εντάξει στο δικό της σχεδιασμό και στο γενικότερο σχεδιασμό που επιχειρείται μέσα από τη μελέτη της Ολλανδικής Εταιρείας και άλλα μεγάλα αρδευτικά έργα.
Ωραία.
Καταλαβαίνετε ότι εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, εργώδης προσπάθεια, που δεν έγινε ποτέ ούτε για την Κρήτη, ούτε και για όλη την Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Μας είχε πει, θυμάμαι τώρα από αυτή την κουβέντα σας ορμόμενος, ο κύριος Ταχαίος μας είχε πει ότι ποτέ στην Ελλάδα, μάλλον λάθος, ο κ. Ευγενάκης μας το είχε πει, ότι είχαν πέσει χρήματα στην Κρήτη, αλλά κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα. Και αυτά τα χρήματα χάθηκαν. Και είναι η μοναδική, αυτή η περίοδος είναι που γίνονται σοβαρά έργα στην Κρήτη.
Νομίζω ότι αυτό μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς.
Ναι.
Αυτά τα έργα για τα οποία μιλάμε, κύριε Τσιλιπουνιδάκη, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Δεν είναι έργα τα οποία μπορεί εύκολα κανείς να προτείνει, να προβάλλει ή να σχεδιάσει με μια, αν θέλετε, αμεσότητα ή με μια ταχύτητα που δεν προσυδειάζει στη σημερινή πραγματικότητα.
Σωστά.
Είναι έργα τα οποία χρειάζονται πολύ σοβαρή μελέτη. Είναι έργα για τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν ένα σωρό προβλήματα, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, σχεδιασμοί, θέματα και ζητήματα που προκύπτουν ακόμη και στην πορεία. Είναι έργα ζωής στην πραγματικότητα και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθεί κανείς. Είναι ότι αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχοντας διαγνώσει τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν, έχοντας σταθεροποιήσει την οικονομία, έχοντας την θέση σε τροχιά πραγματικής ανάπτυξης, μιλάμε για το ευρωπαϊκό θαύμα, και έχοντας δημιουργήσει μια αξιοπιστία της χώρας και εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, καταφέρνει βήμα-βήμα να ξαναδημιουργήσει τις συνθήκες και τις υποδομές που αξίζουν πραγματικά και στην ελληνική κοινωνία και στους Έλληνες πολίτες. Και η Κρήτη δεν μπορεί παρά να είναι στην προτεραιότητα αυτού του σχεδιασμού. Το έχω πει πολλές φορές, συνδυάζεται ουσιαστικά με το αντικείμενο της δικής μου θέσης ευθύνης, ενώ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Κρήτη είναι ένας τόπος που παράγει μοναδικά προϊόντα, τα οποία συνδέονται με την ιστορία και την παράδοση και έρχονται να προβληθούν και να παρουσιαστούν στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ως προϊόντα με πραγματικά υψηλή ποιότητα, με πραγματικά υψηλή προστιθέμενη αξία, με ονομασία προέλευσης, με, αν θέλετε, με γεωγραφική ένδειξη, μοναδικά κυριολεκτικά προϊόντα. Αυτά δεν μπορεί παρά να είναι η προμετωπίδα όλης της προσπάθειας που γίνεται για τον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας, για αυτή την γενικότερη εξαγωγική προσπάθεια η οποία επιχειρείται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, για την εικόνα της χώρας, αλλά και το λόγο για τον οποίο κάποιος πρέπει να έρθει στην Ελλάδα, να τη δει από κοντά, να έρθει στην Κρήτη, να τη δει από κοντά, μέσα από τη δική της ιστορία και το δικό της πολιτισμό, και αυτό να είναι κάτι μοναδικό σαν εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει και αξίζει να προβάλλουμε, και εκεί στεκόμαστε στην κυριολεξία.
Θα σας πω για ένα μήνυμα που μου ήρθε μόλις τώρα. Και ένας ακροατής μου λέει τι είναι ο Κωστής Τσιάρας. Μπορείτε να βρείτε, είναι μία λέξη μόνο.
Τι εννοείτε, δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
Είναι αποτελεσματικός, αυτό λένε για σας.
Μάλιστα, κατάλαβα.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αναγνωρίζει ο κόσμος και ειδικά εδώ από την Πέμπτη.
Κοιτάξτε, τι είναι αυτό το πράγμα. Ο καθένας μας κρίνεται στην πολιτική, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Ενδεχομένως επαναλαμβάνω κοινότυπα λόγια, αλλά όλοι κρινόμαστε μέσα από την προσπάθειά μας, μέσα από το ρόλο που μας αναθέτει κάθε φορά αφενός μεν οι ίδιοι πολίτες, αφετέρου ο Πρωθυπουργός, όταν μιλάμε για μια παράταξη που βρίσκεται στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλα αυτά μπορεί εύκολα να τα δει κανείς και να τα κρίνει.
Σήμερα που είχαμε την τύχη να σας έχουμε, που είναι Τρίτη και 13, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Ναι, για κάποιους είναι η πιο άτυχη μέρα της χρονιάς. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο άτυχη μέρα για όλους όσοι είχαν βγάλει τον τελευταίο καιρό πολλά σενάρια, πολλές θεωρίες συνωμοσίες γύρω από τα Τέμπη, γύρω από φορτία, γύρω από ξυλόλια. Και έρχεται σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ρίχνει μία, πώς να το πω, ένα πολύ δυνατό χτύπημα σε αυτό το, μέρος, σε αυτή την πλευρά. Πώς είδατε εσείς σήμερα την είδηση αυτή με το πόρισμα του κυρίου Καρόνη?
Κοιτάξτε,
πώς κυβέρνησε τώρα σας?
Θέλω να σας πω από τη δική μου πλευρά. Πάντα κρατούσα μια σοβαρή επιφύλαξη για όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση, η οποία εξαντλούνταν σε διαφορετικές κατευθύνσεις μέσα από θεωρίες οι οποίες δεν αναπτύσσονταν λόγω μιας επιστημονικής έρευνας ή λόγω του ότι είχαμε κάποια δεδομένα με συγκεκριμένες αποδείξεις. Αλλά γιατί κάποιοι θέλαν με το δικό τους τρόπο να αναδεικνύουν γεγονότα, υποθέσεις ή εικασίες που πίσω απ' όλα κρύβαν ενδεχομένως κάποιο μυστήριο ή κάποια άλλη εκδοχή
συμφέροντα,
που στον περισσότερο κόσμο δεν ήταν γνωστή. Νομίζω το γεγονός ότι έρχονται επανειλημμένα πλέον στοιχεία μέσα από πραγματογνωμοσύνες από φορείς οι οποίοι δεν επιδέχονται κατά κάποιο τρόπο αμφισβήτηση. Δηλαδή δεν είναι φορείς που κανείς θα μπορούσε να θεωρήσει, ναι, ότι έχουν κάποιο λόγο να υποστηρίξουν τη μία ή την άλλη πλευρά. Νομίζω ότι από μόνο του είναι μια απόδειξη ότι όλη αυτή η συζήτηση μάλλον αφορούσε στο πώς κάποιοι θα δημιουργήσουν μια εικόνα και μια εντύπωση στην κοινή γνώμη παρά θα αναζητήσουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι, κύριε Τσιμπουνιδάκη, ότι ζήσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε στον απόϊχο ενός πραγματικά τραγικού γεγονότος. Το να χάνουν 57 συνάνθρωποι μας στη ζωή τους και μάλιστα οι περισσότεροι στην τριπτική πλειοψηφία από αυτούς να είναι νέα παιδιά, είναι ένα γεγονός που ξεπερνάει κάθε τραγικότητα και κάθε συζήτηση. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό θα έπρεπε να κάνει την ελληνική πολιτεία να βρει τον τρόπο ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Και αυτό γίνεται μέσα από μια πραγματικά σοβαρή συζήτηση. Προφανώς πρέπει να υπάρξει αναζήτηση ευθυνών. Δεν μιλώ γι' αυτό. Μιλώ για το πώς από εδώ και πέρα θα πρέπει κανείς να διασφαλίσει μια τέτοια συνθήκη ώστε ποτέ στο μέλλον να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο.
Αυτή είναι
η ευθύνη
της πολιτείας.
Αυτό νομίζω ότι συνιστά και την πλέον σημαντική ευθύνη όλων ημών, αν θέλουμε να είμαστε ελάχιστα αξιοπρεπείς, πώς να σας το πω, με ελάχιστη συνείδηση απέναντι στο ρόλο που μας έχουν αναθέσει οι πολίτες και απέναντι στην ευθύνη που ο καθένας από εμάς κουβαλάει. Όλα τα άλλα είναι δυστυχώς για μικροπολιτική. Και δεν είναι γιατί ακριβώς μπορεί κανείς να πονάει ή να συναισθάνεται ή να έχει υψηλή ενσυναίσθηση απέναντι σε ένα γεγονός που μόνο τραγικότητα και μόνο θλίψη μπορεί να δημιουργήσει στον καθέναν από εμάς.
Υπήρχε όμως πολλή τοξικότητα, κύριε Υπουργέ. Και υπήρχαν αντεκκλήσεις, υπήρχαν. Ναι, έφτασε σε ένα σημείο η κοινωνία να μην ξέρει τι να πιστέψει πια. Φταίει και η κυβέρνηση λίγο σε αυτό, το ότι δεν ασχολήθηκε από την αρχή με τη συνωμοσία που υπήρχε γύρω από αυτό το θέμα.
Κοιτάξτε, σας επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι κάποιοι νομίζαν ότι επενδύοντας αυτό θα μπορούσαν να κερδίσουν μικροπολιτικά.
Αυτό.
Η άποψή μου είναι ότι μπροστά στην ανθρώπινη ζωή δεν έχει απολύτως τίποτα αξία, αν με ρωτάτε. Έχω μια άλλη θεωρία για όλα αυτά. Ο καθένας βέβαια έχει τη δική του άποψη και ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει. Το ζήτημα όμως είναι ότι μετά από όλο αυτό, το οποίο θα μπορούσε να πει ότι είναι κρίκος σε μια αλυσίδα αρκετών ατυχών γεγονότων τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, ναι, δυστυχημάτων που κοστίσαν τη ζωή σε δεκάδες, σε εκατοντάδες συνανθρώπους μας, θα έπρεπε απλά και μόνο να έχουμε ένα στόχο όλοι μας. Πώς θα οργανώσουμε στην ελληνική πολιτεία, ούτως ώστε τίποτα τέτοιο να μην ξανασυμβεί. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό μήνυμα και αυτό πρέπει να είναι εντός εισαγωγικών ο οδηγός όλων των σκέψεών μας και όλων αυτών που θα μπορούσαμε να κάνουμε μέσα από το δικό μας ρόλο αυτή τη στιγμή. Προφανώς, ξαναλέω για άλλη μια φορά, θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Αλλά μικροπολιτική, σπέκουλα και θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προσβλέπουν απλά και μόνο στη μικροκομματική εντός εισαγωγικών προσέγγιση και στο μικροκομματικό όφελος, προφανώς δεν αντέχουν να στέκονται μπροστά στην απώλεια ανθρωπίνων ζώων.
Και στην αλήθεια. Και στην αλήθεια δεν αντέχουν. Μάλλον.
Και στην αλήθεια φυσικά. Γιατί η αλήθεια είναι μία και μοναδική πάντα.
Πάντα αυτό.
Έτσι είναι.
Θα σας πω μόνο για το τέλος, έτσι, επειδή ξέρω ότι και ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και σήμερα είχατε και συναντήσεις με τον Υφυπουργό Πολιτικής, όχι, τον Υφυπουργό Δημοσίας Τάξεως, έτσι, προστασίας του πολίτη.
Ναι, με αρκετούς και συναδέρφους.
Κοιτάξτε
και
πώς δεν είναι όμως όλα τα θέματα, έτσι, δεν είναι όλα τα θέματα. Ναι. Δηλαδή σήμερα που έγινε μια τεράστια σύλληψη, έγιναν οι συλλήψεις για την νομική, ήσασταν εσείς με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη. Εχθές η Ιταλία.
Το ρεπορτάζ σας είναι σε θέση να γνωρίζει τα πάντα, εντυπωσιάζομαι, σας το λέω ειλικρινά.
Ελεύθερο ρεπορτάζ αυτό έχει, δυστυχώς.
Να είστε καλά. Να είστε
λοιπόν,
καλά,
εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και έτσι για να κλείσουμε, θα πω και κάτι για εσάς που το ξέρουν πολύ ή μάλλον δεν το έχουν δει. Είσαστε από τους λίγους πολιτικούς που ανεβαίνουν στο βήμα της Βουλής και δεν διαβάζουν κείμενα.
Καλά, εντάξει. ο καθένας ξέρετε, εντάξει. Δεν είναι εντάξει αυτό.
Είναι πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι είναι αυτό το πιο σημαντικό. Είναι άλλα σημαντικά που πρέπει κανείς
ναι,
να βλέπει.
Η αποτελεσματικότητα, είναι σημαντική. Συγγνώμη που σας κάνω αυτό το. Που σας προσπαθώ να το ανεβάσω λίγο περισσότερο, αλλά είναι πραγματικά η αλήθεια. Γιατί όταν βλέπεις ένα πολιτικό καλά. Να μην κοιτάει την κάμερα όταν είναι σε συνέντευξη σε πάνελ και να μην κοιτάει χαρτιά όταν απευθύνεται στο λαό, για μένα είναι πολύ σημαντικό.
Να είστε καλά, κύριε Σιλβουνιδάκη.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσιάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Καλώς σας απόγευμα.
Γεια σας.